რადიო თავისუფლება FM 107.4. თავდაპირველად გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ ზეიმობენ საქართველოში აღდგომის დღესასწაულს. შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც ძველი შენობების აღების ფონზე ურბანიზაციამ უკვე მიიღო საგანგაშო სახე.
და ეს სწორედ იმის შედეგია, რომ ფაქტურად დაგეგმარების გარეშე მიმდინარეობდა ნებართვების გაცემა და ქალაქს არ ჰქონდა თავისი ურბანული განვითარების გეგმა.
ეკონომიკურ მიმოხილვაში ვისაუბრეთ საქართველოს ავიაბიზნესის მზარდ სტატისტიკაზე ციფრებით ციფრებად, მაგრამ შევერთებით გავარკვიოთ, თუ რა იწვევს ამ პოზიტიურ დინამიკას.
ეს დამსახურება სამსაკადის ზრდის არანაირთან უკავშირდება თვითონ აეროპორტის მენეჯმენტს. ეს პირდაპირ კავშირში არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების, ესე ვთქვათ, ეტაპებთან, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ვითარდება როგორც ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით.
ისევ როგორც ყოველ შაბათს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას იმ თემებს, რაზეც დასავლური მედია წერდა კვირის განმავლობაში. თუმცა ესაა თავზეხელაღებული პრეზიდენტის მიერ მიღებული თავზეხელაღებული გადაწყვეტილების პრეცედენტი და მომავალში ტრამპი კვლავ გაიმეორებს ამას, რადგან როგორც უკვე თავად დაასკვნა, მას ეს შეუძლია, წერს რიჩარდ კოენი გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. თუ რას წერს ვაშინგტონ პოსტი თუ სხვა ცნობილი გამოცემები დასავლეთში, ამის თაობაზე უფრო ცუდად რამდენიმე წუთში საქართველოში მიმდინარე მოვლენების თაობაზე რეპორტაჟების შემდეგ გიამბობთ. პრაღაში კი მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ქრისტიანული სამყარო აღდგომის დღესასწაულისათვის ემზადება. მართლმადიდებლები უკვე ზეიმობენ იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლის გადმოსვლას, რაც მათი რწმენით არის უტყუარი ნიშანი იესო ქრისტეს აღდგომისა. წმინდა ცეცხლს თელ ავივიდან ღამით ჩამოიტანენ საქართველოში, სადაც მართლმადიდებელ ტაძრებში სააღდგომო ლიტურგია აღევლინება. ტაძრებში სადღესასწაულო მსახურება დაახლოებით ღამის 10:11 საათზე დაიწყება. თეოთოფურია გვიამბობს ახლა უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან აღდგომას საქართველოში.
16 აპრილის ღამეს ქრისტიანები მაცხოვრის კონკრეტით აღდგომას ზეიმობენ. ამ დღესასწაულს წინ უძღოდა სააღდგომო მარხვა და ის ასევე 16 აპრილს სრულდება. ღამეს 12 საათისთვის საქართველოში ჩარტერული რეისით ჩამოიტანენ ცეცხლს, რომელიც იერუსალიმში ქრისტეს საფლავზე უნდა გადმოვიდეს. ცეცხლის გარდამოსვლის სანახავად იერუსალიმში უკვე დიდი რაოდენობით ხალხია შეკრებილი, მათ შორის საქართველოდან ჩასული მომლოცველებიც. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადებაც კი გაავრცელა. სამინისტრო საქართველოს მოქალაქეებს განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და დაკარგვის შემთხვევაში ურჩევს დაუყოვნებლივ მიმართოს პოლიციას, ასევე დაუკავშირდეს საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურს. აღდგომას მოსახლეობა ტრადიციულად პასკებით და წითელი კვერცხებით ხვდება. სოციალურმა საწარმო ბაბალემ დღესასწაულთან დაკავშირებით სპეციალური შეკვეთებიც მიიღო. ბაბალეში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არიან დასაქმებულები და სხვადასხვა ნივთებს ამზადებენ. ეს დღეები სააღდგომო აქსესუარების კეთებაზე იყვნენ გადართულები. ბაბალეს ხელმძღვანელი ლია ტაბადაძე ამბობს.
გავამზადეთ დეკორატიული კვერცხები, კვერცხების და პასკის დასადებები, ჯეჯილები და სხვადასხვა სააღდგომო გულები, ანგელოზები, ბაჭიები და ასე შემდეგ. და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული იყო ჩვენი სააღდგომო საქმიანობა. და ეს საქმიანობა გუშინ და გუშინ წინ არ დაგვიწყდა, ჩვენ ყოველთვის დღესასწაულების დიდხნით ადრე ვიწყებთ მზადებას, დაახლოებით 2 თვის წინ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა.
ლია ტაბადაძის თქმით, წელს სააღდგომო აქსესუარებიდან ყველაზე მეტი შეკვეთა ხის და თიხის დეკორატიულ კვერცხებზე მიიღეს და უკვე გამოფენა გაყიდვებიც მოაწყვეს. წინა სააღდგომოდ ყვავილებსა და ბზისტოტებზე მუშაობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოვრების შანსის ბენეფიციარები, ისწავლეს ბზისგან დეკორის, პარაფინისგან სააღდგომო კვერცხის მსგავსი ვაზების გაკეთება, რომელშიც შემდეგ ყვავილებს შეაწყობენ.
ბზისგან ბუდე? ხო, იცი რა, უფრო ესეთი სადგანი რა. თავად ბუდე არ არის. რომ არ გადაგიგორდეს კესმის კვერცხი. მეგე
ესენი ამ ყველაფერს გასაყიდად არაკეთებენ. ბავშვები, რომლებიც ამჯერად სხვადასხვა ინსტიტუციებში იზრდებიან და სრულწლოვანების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრება უნდა დაიწყონ, ამ ორგანიზაციის მეშვეობით ხელობის სწავლას ცდილობენ. ფლორისტი ნანა თაყაიშვილი ამბობს.
ვცდილობთ, რომ ამ ბავშვებს უფრო ფართო ის მივცეთ საშუალება, შესაძლებლობები და მარტო ყვავილებთან არა, დეკორზეც იმუშაონ, ვასწავლით დეკუპაჟს, რომელიც ძალიან მოწონს ძანაიტას საქართველოს ხალხმა და ეს ადვილია და ძალიან საინტერესო თემაა. ხელსახუცებს ვაწებებინებთ, თქვათ სანთელზე, სანთლის ვაზებზე, დეკუპაჟი კეთდება ხეზე, რკინაზე.
აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით თბილისში შეცვლილია სატრანსპორტო გრაფიკები. უშუალოდ მეტრო კი 16 აპრილის დილის 4 საათამდე იმუშავებს. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცენტრუმ სიხშირეზე FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გაცემა სკობალი კლიკაძე. უძღვები ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში ისტორიულ ნაწილში მშენებლობებზე მორატორიუმის გამოცხადება სითხოვენ სამოქალაქო აქტივისტები და საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენლები. მანამდე ვიდრე ქალაქის მუნიციპალიტეტი არ მიიღებს დოკუმენტს ბათუმის ისტორიული ნაწილის დაცვის, რეაბილიტაციისა და პერსპექტიული განვითარების შესახებ. თუ რას პასუხობენ მერიაში სამოქალო აქტივისტების აი ამ პროტესტს, ამის თაობაზე უფრო მეტს გვეტყვის ეკალურ ტკიფანიძე, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმსა და აჭარაში.
ბათუმის ისტორიულ უბანში გამოცხადეს მორატორიუმი მშენებლობებზე, ვიდრე მუნიციპალიტეტი არ დაამტკიცებს დოკუმენტს ისტორიული უბნის საყრდენ გეგმას ქალაქის ძველი ნაწილის დასაცავად. რადგან ბათუმში განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ინტენსიურად მიმდინარეობს ძველი სახლების ნგრევა და მათი ახალი შენობების ჩანაცვლება, რაც ქალაქის ისტორიულ განაშენიანებას აყენებს ზიანს. ვიდრე ქალაქის ისტორიული ნაწილის შესანარჩუნებლად ბათუმის თვითმმართველობა შესაბამის დოკუმენტს დაამტკიცებს, ძველი არქიტექტურიდან არაფერი დარჩება. ამ შინაარსის მოთხოვნით საინიციატივო ჯგუფის დაიცავი ძველი ბულვარისა და ორგანიზაცია ბათუმის წევრებმა ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს. ორგანიზაციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ნათია აფხაზავა ამბობს, რომ საუკუნის წინადელი ქალაქის განაშენიანება და მისი არქიტექტურა განადგურების საფრთხის წინაშე დგას.
და ეს სწორედ იმის შედეგია, რომ ფაქტურად დაგეგმარების გარეშე მიმდინარეობდა ნებართვების გაცემა და ქალაქს არ ჰქონდა თავისი ურბანული განვითარების გეგმა. ერთადერთი არის, რომ ეხლა თუ მერია დაამტკიცებს ისტორიულ საყდენ გეგმას, რომელიც უკვე გამოგზავნილია და ხილავს მერია ამ დოკუმენტს, ასევე გამზადებული არის სატენდერო წინადადება, რომელიც მიწათსარგებლობის გეგმას განაახლებს, ეს პროცესი თუ დაიწყება, შეიძლება რომ ამ პროცესმა კიდევ რაღაც ფორმირება მოახდინოს და მოახდინოს ამ ურბანული კატასტროფის დალაგება და შეუსაბამო შენობები თუ დადგინდება ამ ისტორიულ საყდენი გეგმი თუ მიწათსარგებლობის და გერგეს საფუძველზე, ამის შემთხვევაში მოხდეს იგივე შესაბამისობის დადგენა.
ბათუმის კულტურული ისტორიული საყრდენი გეგმა 2009 წელს ქალაქის მერიის დაკვეთით შეიმუშავა საქართველოს კულტურის სამინისტრომ, რაც გულისხმობს ქალაქის ისტორიული ნაწილის დაცვას, რეაბილიტაციას და პერსპექტიულ განვითარებას. დოკუმენტის მომზადებაში ბათუმის მერიამ 100,000-მდე ლარი გადაიხადა, თუმცა ეს დოკუმენტი თაროზე შემოიდო იმ დრომდე, ვიდრე ბათუმში მოქალაქეების ნაწილმა ქალაქის თვითმმართველობას მისი დამტკიცება არ მოსთხოვეს. დოკუმენტის მიღებამდე კი მოითხოვეს მშენებლობებზე მორატორიუმის გამოცხადება ქალაქის ისტორიულ ნაწილში. ბათუმის მერი გიორგი ერმაკოვი ამბობს, რომ აქტივისტებს რამდენჯერმე შეხვდა და შეთანხმებას მიაღწიეს.
ჩვენ შევთანხმდით იმაზე, რომ მორატორიუმის ზუსტად სამართლებრივი პროცედურა და დრო სჭირდება, იგივე პროცედურები ჭირდება, რაც მიიღო დოკუმენტი. ჩვენ შევთანხმდით ამაზე, რომ ვინაიდან ერთი პროცედურა ჭირდება და აზრს კარქავს, თქვათ, ესე საკითხის დაყენება, თქვით, გამოვითხოვოთ ის დოკუმენტი, რომელიც არსებობდა და რომელიც არ იყო მერიაში. ეხლა ამ ეტაპზე მივიღეთ ვიმშელებთ იმ საკითხზე, რა შეიძლება შეუცვალოთ იქ და მე ვერაფერს ვერ ხედავ ამაში საგანგაშოს და სავალალოს მერიის მხრიდან, რომ წინააღმდეგობაში შევიდეს და არ გვინდა და არ დავეთანხმებით ამას. არ არის ესეთი მდგომარეობა, იქ რაღაცებზე ვიმშელებთ ჩვენ და საერთო გადაწყვეტილებამდე მივალ.
ქალაქის მერია ერთი მხრივ ბათუმის ისტორიული უბნის განვითარების საყრდენ გეგმას განიხილავს და ირწმუნება, რომ მშენებლობაზე მორატორიუმის გამოცხადების საჭიროებას ვერ ხედავს. მეორე მხრივ კი მერიის არქიტექტურის სამსახური ძველ ბათუმში დაგეგმილ სამშენებლო პროექტებს განსახირველად უგზავნის ზონალურ საბჭოს. საბჭო განიხილავს და ამტკიცებს სამშენებლო პროექტებს ძეგლის სტატუსის მქონე შენობების არეალში. მისი წევრები არიან ბათუმის მერიისა და აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები. 2017 წლიდან ზონალური საბჭოს ხდომებს ესწრებიან სამოქალაქო აქტივისტები. მორგის ხდომა 11 აპრილს გაიმართა, სადაც 21-დან რამდენიმე საკითხი ქალაქის ისტორიულ უბნებში დაგეგმილ მშენებლობებს შეეხებოდა. ბათუმში მაზნიაშვილის 21-23 ნომრებში პიაცასთან მდებარე ორი ორსართულიანი სახლის ნაცვლად ახალი ხუთსართულიანი კორპუსის შესაძლო მშენებლობის გამო იყო დებატები. პროექტის განხილვისას საბჭოს წევრმა და აჭარის კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლაშა ასლანიშვილმა წაიკითხა ხელმომაბცოდნის დასკვნა, სადაც საუბარი იყო, რომ დაუშვებელია აღნიშნულ კვარტალში ხუთსართულიანი სახლის მშენებლობა.
კიდეში მდგომი ახალი სახლი უსახურია, მაგრამ ახალი შენობის მოცულობა და მასშტაბები არ შეიძლება იყოს დიდი, რადგან ორი ძეგლი ახლოს მოპირდაპირე მხარეს და წინ ყოფილი არქიტექტორთა სახლის შენობა, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მოდერნი ბათუმში. ამ მეორე შენობის შემთხვევაში რეგულაციის დაცვა საჭირო. ამ ქუჩაზე ჩემის აზრით 15 მეტრი მაღალია, 3 სართული იქნებოდა მისაღები.
ზონალური საბჭოს წევრებმა ქალაქის ისტორიულ უბანში ხუთსართულიანის ნაცვლად სამსართულიანი სახლის მშენებლობა მისაღებად მიიჩნიეს. საზოგადოება ბათუმის წევრებმა კი ისტორიულ უბანში ძველი სახლების შესაძლო ნგრევა სხდომაზევე გააპროტესტეს.
ფონური ნაგებობა, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მერე სტატუსი, როცა ფონური ნაგებობის იმის დანგრევა არ შეიძლება. წაიკითხეთ იმ ხედვაში.
ძალიან ძველი სახლი. ძველი როგორ გითხრათ ახლა? კედლებს აქვს ზარები?
ხო, ხო.
კედლებს აქვს ზარები. დაუსხლებ. და ვინ უნდა გააკეთოს?
დაინგრევა მორჩება ესა.
არ შეიძლება, რატო არ შეიძლება?
იმიტომ რომ ფონური ნაგებობაა და ამ სტატუსით არ შეიძლება დაინგრევა.
ჩვენ თუ გვინდა რომ უბრალოდ ძველი ბათუმი მართლა ესე მომშალო და ხუთსართულიანებად გავაკეთოთ, მაშინ უბრალოდ გაცხადებულად ვთქვათ ეს და გვეცოდინება მერე საზოგადოება ამას როგორ შეაფასოს.
Zonaluri sabtsos tsevrma nugzartsneladzem romelis amave dros ajares ekonomikis saministros tsaromadgenelia ganatsxada rom shezlebelia zol Batumshi fonuri ganashenianeba akhali nagebobebit chanatsuldes am ganatsxadebam aktivistebis proteste gamoitsvia.
Es fonuri ganashenieba adamianebs tsovros mis ofitsi pirovebi ares sudi da suvili aks gaujobesebis, kho? A es uili ares tora me amas ar gamvikila. Saubari raz motsemuloba. Ფონური განაშენიანება არსებობს, კი ბატონო, თაბდებით. მაგრამ ეს ფონური განაშენიანება ხომ შეიძლება ჩანაცვლდეს უკეთესი ფონური ჩანაცვლება.
ფონური განაშენიანება. არა, არა, ფონური არის ფონური. გაიგეთ, ფონური განაშენიანება არის სულ სხვა კატეგორია. არ წაგიკითხავთ კანონი, არ წაგიკითხავთ არიცი ძრა არის. ამიტომ არ უნდა იყოს.
ბატონო, ფონური განაშენიანების შეცვლა შეიძლება ახალი ფონური განაშენიანებით. ეგ ხო დანაშაული რასაც ამბობ.
ზონალურმა საბჭომ ძველ ბათუმში სამშენებლო პროექტებზე თანხმობა არ გასცა. ცხდომა უკომენტარო დატოვა საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა და მერიის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლით, რომელმაც მიმდინარე კვირას უარი განაცხადა გაეცა პასუხი კითხვაზე. თუ რატომ განიხილავს არქიტექტურის სამსახური ქალაქის ისტორიულ უბნებში სამშენებლო პროექტებს, მაშინ როდესაც პარალელურად ბათუმის მერიაში ამავე უბნის დაცვის, რეაბილიტაციისა და განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი განიხილება.
ეკა ლორდ კიფმანიძე გვიამბობდა ბათუმიდან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ერთი ანონსი და შემდეგ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лаборакопс Радио თავისუფლება.
გძელდება Радио თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გძელდება იგი მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრში მიმდინარე კვირაში იყო შეერთებული შტატების სამხედრო და პოლიტიკური ზეწოლა სირიის რეჟიმზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პირველი ვიზიტი მოსკოვში, მოახლოებული საკონსტიტუციო რეფერენდუმი თურქეთში, რომლის პრეზიდენტი დიდი ალბათობით კიდევ უფრო მეტ ძალაუფლებას მოიპოვებს და ვითარება უნგრეთში, სადაც კვლავ გრძელდება ანტისამთავრობო გამოსვლები ორბანის მთავრობის მიერ, ჯორჯ შოროსის მიერ დაფინანსებული ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტისათვის აკრედიტაციის გაუქმების მცდელობისათვის. Рекс Тиллерсонის მოსკოვში ვიზიტს მიმოიხილავს გაზეთი New York Times-ი, რომლის თანახმად სახელმწიფო მდივნის შეხვედრებმა რუსეთის დედაქალაქში დაადასტურა თუ რა დაბალ დონეზეა რუსეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობა და რამდენად ღრმაა უთანხმოება ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის სირიის პრობლემის მიმართ. ტილერსონი აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობამ სრულწირე 50-ჯერ განახორციელა ქიმიური თავდასხმა 6-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. ამიტომ სირიის ლიდერი უნდა დაისაჯოს სამხედრო დანაშაულის ჩადენისათვის. ლავროვმა ამ დროს შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიშს უწოდა სირიაზე განხორციელებული უკანონო თავდასხმა, რომლის მსგავსი ქმედება მომავალში თავიდან უნდა იქნეს აცილებული. პუტინის თვალში ჩვენ ვართ არაკონტროლირებადი სუპერ სახელმწიფო, რომელსაც წინააღმდეგობის გაწევა სჭირდება, წერს ბრუკინგსის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი მაიკლ ო. ჰანლონი ლოს-ანჯელეს ტაიმში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ბევრი ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ სირიაზე განხორციელებული სარაკეტო იერიში შემდეგ შეერთებული შტატების პოლიტიკამ დაიწყო შემობრუნება არა მხოლოდ რუსეთთან დაკავშირებით, არამედ მსოფლიოს უსაფრთხოების გლობალური დამცველის ნატოს მიმართაც. 12 აპრილს თეთრსახლში ალიანსის გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის დროს დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ნატო აღარ მიაჩნია ყავგასულ ორგანიზაციად, რომელიც ახლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით ბევრ სიხწვის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. შეერთებული შტატების მიერ სირიის არმიის კუთვნილ შაირათის საავიაციო ბაზაზე 7 აპრილს განხორციელებულ სარაკეტო იერიშს არასწორი პოლიტიკოსის სწორ გადაწყვეტილებას უწოდებს ვაშინგტონ პოსტი. ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მიმართ კრიტიკული პათოსით გამორჩეული გამოცემა, რომელიც არც დონალდ ტრამპის წინამორბედს ინდობს და სამარცხვინო უკან დახევას უწოდებს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პოლიტიკას სირიის საკითხში, რამაც ვითარება სირიაში ჰუმანიტარულ კატასტროფამდე მიიყვანა. სუმცირე 400,000 ადამიანი დაიღუპა და მოსახლეობის ნახევარი კი ქვეყნიდან აიყარა. ევროპას კი დღემდე აზანზარებს დემნილთა ცუნამი, რომელიც მის საზღვრებში ხმაურით ესწრაფის შეჭრას. ციტატა რიჩარდ კოენის სტატიიდან. ობამამ მაშინაც კითხვა უარი სირიის საქმეში ჩარევაზე, როდესაც ამას შესაძლოა ჰქონოდა აზრი. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს კი კონსულტაციაც არ გაუმართავს კონგრესთან და არც კი დაინტერესებულა ჰქონდა თუ არა მას უფლება მიეღო გადაწყვეტილება სირიის რეჟიმის დასჩისათვის. ახლა ტრამპის რეიტინგი ალბათ ძალიან აიწევს გამოკითხვებში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს აქებენ მისი უსწრაფესი გადაწყვეტილების ბიუროკრატიის უგულებელყოფისა და იმ გულწრფელი ემოციური რეაქციის გამო, რაც ტელეეკრანებზე ადამიანების დახოცვის სცენის ყურების დროს ჰქონდა ტრამპს. ასე რომ მოსწონთ ამერიკელებს და ასე რომ არქევს ემოციურად თავშეკავებულ ობამას. თუმცა ესაა თავზეხელაღებული პრეზიდენტის მიერ მიღებული თავზეხელაღებული გადაწყვეტილების პრეცედენტი და მომავალში ტრამპი კვლავ გაიმეორებს ამას, რადგან როგორც უკვე თავად დაასკვნა, მას ეს შეუძლია, წერს რიჩარდ კოენი გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში გამოქვეყნებულ სტატიაში. თქვენ უსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას რადიო თავისუფლების ტალღებზე. დასავლეთის მედიის ყურადღების ცენტრშია საკონსტიტუციო რეფერენდუმი თურქეთში, რომელიც პრეზიდენტის ძალაუფლების გაძლიერებისათვის ჩაიფიქრა თურქეთის ლიდერმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. გაზეთი Wall Street Journal-ის შეგვახსენებს, რომ რეფერენდუმზე გატანილი საკონსტიტუციო ცვლილებებით ერდოანს უფლება ექნება 2029 წლამდე უხელმძღვანელოს თურქეთს, პრეზიდენტის გაზრდილი ძალაუფლება ითვალისწინებს საგანგებო მდგომარეობის შემოღებას, დეკრეტების გამოცემას, მინისტრებისა და მაღალი რანგის საჯარო მოხელეების დანიშვნას. ეს ცვლილებები ერდოანს შესაძლებლობას მისცემს გარკვეულ შემთხვევაში აკონტროლოს სასამართლო ხელისუფლება და პარალელურად იყოს მმართველი პარტიის თავმჯდომარე, რის უფლებასაც პრეზიდენტს არ აძლევს თურქეთის მოქმედი კონსტიტუცია. ახლა კი ციტატა Wall Street Journal-იდან. რა შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს რეფერენდუმით, თურქეთში დემოკრატიის მომავალს არა სახარბიერო ბედიელის. თუ ბატონი ერდოანი კვირას დანიშნულ რეფერენდუმში დამარცხდება, იგი აუცილებლად გააგრძელებს რეპრესიული აპარატის გაძლიერებას და გააღვივებს თურქულ ნაციონალის ქურთი უმცირესობის წინააღმდეგ უმიზეზო ომის დროშით. ხოლო თუ ერდოანი რეფერენდუმში გაიმარჯვებს, მაშინ ძალიან მინიმალური, თითქმის შეუძლებელი გახდება თურქეთის მართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის დემოკრატიული ქსით შეცვლა, წერს Wall Street Journal-ი. გასულ კვირაში ევროპული პრესა კვლავ ბევრს წერდა უნგრეთის ხელისუფლების მიერ მომზადებულ კანონპროექტზე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს უნგრული წარმოშობის ამერიკელი ფინანსისტის ჯორჯ სოროსის მიერ 1992 წელს დაარსებული ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის დახურვა. უნგრეთში გამომავალი პროსამთავრობო გაზეთი მაგიარ ჰირლაპი გაზვიადებულს უწოდებს მთავრობის დადანაშაულებას დემოკრატიული ფასეულობების უგულებელ ყოფაში, რაც კარგად გამოიყენეს ოპონენტებმა და ქუჩაში ათასობით დემონსტრანტს მოუყარეს თავი. თუმცა რეალობა სულ სხვაა და გაზეთის თქმით ის მხოლოდ აკრედიტაციის წესს უკავშირდება, ციტატა სტატიიდან. რეალობა მთელი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, შეიძლება თუ არა რომ ამერიკული დიპლომები გასცეს ბუდაპეშტში აკრედიტებულმა უნივერსიტეტმა, რომელიც არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ამერიკის უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემასთან. ცხადია, ხალხის უმრავლესობა იტყვის, რომ ეს შეუძლებელია, მაგრამ სინამდვილის დამახინჯებისაკენ მიმართული აგრესიული კომპანია უნგრეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას ისე წარმოაჩენს, თითქოს დიქტატურა თავისუფლებასა და ლიბერალიზმს ებრძოდესო, წერს უნგრეთში გამომავალი პროსამთავრობო გაზეთი მაგიარ ჰირლაპი. თუმცა ევროპული გამოცემების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ აკრედიტაცია მხოლოდ საბაბია უნგრეთის კონსერვატიული მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანისათვის, რომელსაც ევროპის ლიბერალური მედია ევროპის საფრთხეს უწოდებს. დემოკრატიის დემონტაჟი უნგრეთში და ჯვაროსნული ლაშქრობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის წინააღმდეგ ეწინააღმდეგება ევროპულ ფასეულობებს, მაგრამ უნგრეთის ხელისუფლების თავხედურ ქმედებაზე ევროკავშირის პოზიცია აქამდე პასიური და ლაჩლური იყო, წერს ავსტრიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული გაზეთის სტანდარტი და ვარაუდობს, რომ თუ ევროპა უახლოეს დროში არ მიმართავს ზომებს ბუდაპეშტში მყოფი სრულწინასწარმეტყველისა და მისი პოპულისტი თანამოაზრეების მიმართ, მაშინ ვიქტორ ორბანი გაანადგურებს თავად ასეთ ევროპას, წერს ავსტრიული სტანდარტი. თქვენ მოსმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება მუსიკით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Oh. გაგრძელდება შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გაგრძელდება იგი მიმდინარე კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს ავიაბიზნესი შთამბეჭდავად დიზდება. ასეთი დასკვნის საფუძველს ეძლევა სტატისტიკა, რომელიც მიმდინარე წლის პირველი სამი თვის ტენდენციებს ასახავს. ირკვევა, რომ ჯერ კიდევ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებამდე საქართველოს აეროპორტებმა შარშანდელთან შედარებით თითქმის 44% მეტი მგზავრი მიიღეს. უფრო მეც კახამჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით, მიმდინარე წლის სამი თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტები მომსახურდნენ 621,828 მგზავრს, რაც 43.62% აღემატება წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებს, ხოლო საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთების მოცულობა გაზრდილია 87%. მგზავრთ ნაკადის ზრდა აღინიშნა საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტში, ხოლო სამი თვის განმავლობაში თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი 825,000 მგზავრს მოემსახურა. შესაბამისად, მატებამ 41%-ზე მეტი შეადგინა. მეორე ადგილზეა დავით აღმაშენებლის სახელობის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი, რომელიც დაბალ ბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს ემსახურება. აქ მგზავრთა ნაკადი 81%-ით გაიზარდა. თუ წინა წლის სამ თვეში აეროპორტი თითქმის 38,000 მგზავრს მოემსახურა, მიმდინარე წელს ამაჩვენებელმა 68,000 გადააჭარბა. რაც შეეხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს, ეკონომიკის სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში აცხადებენ, რომ გასული სამი თვე არ წარმოადგენდა პიკურ თვეებს, რადგან აჭარაში ტურისტული სეზონი მოგვიანებით იწყება. ამიტომ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა მიმდინარე წლის პირველ სამ თვეში მხოლოდ 23,000-ზე ოდნავ მეტი მგზავრი მიიღო, რაც 14%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ვარაუდობენ, რომ აღნიშნული მიმართულებით რეგულარული და ჩარტერული რეისების რაოდენობა ზაფხულის სეზონზე მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის Hub Georgia-ს აღმასრულებელი დირექტორი ვასო ღურუშაძე მიიჩნევს, რომ მგზავრთა რაოდენობის ზრდა ნაკლებად არის თავად აეროპორტების საქმიანობის შედეგი.
ეს დამსახურება მგზავრთაკადის ზრდის არანაირად არ უკავშირდება თვითონ აეროპორტის მენეჯმენტს. ეს პირდაპირ კავშირში არის ჩვენი ქვეყნის განვითარების, ესე ვთქვათ, ეტაპებთან, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ვითარდება როგორც ტურისტული პოტენციალის თვალსაზრისით და ამაზე მუშაობს მთავრობა და შესაბამისი უწყობები, ასევე კერძო სექტორი ქვეყანაში, რომ ქვეყანაში გაიზარდოს ტურისტების რაოდენობა, ანუ ვიზიტორების რაოდენობა და ასევე ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის სავიზო პოლიტიკას და თავისუფალ მიმოსვლას სხვა ქვეყნებთან საქართველოს მოქალაქეების, ეს იქნება ევროკავშირის ქვეყნებით თუ სხვა შეთანხმებების სახელმწიფოებს შორის, რა თქმა უნდა, მგზავრთა ნაკადს ზრდის და ზრდის საქართველოდან, ესე ვთქვათ, მოგზაური ადამიანების რაოდენობასაც და ასევე საქართველოში ვიზიტორი ადამიანების რაოდენობას და ეს სწორედ სტატისტიკა უკავშირდება აი ამ ტენდენციას.
ვასო ურუშაძე და სხვა ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება მომავალ თვეებში კიდევ უფრო გაზრდის საქართველოს აეროპორტებში აღრიცხული მგზავრების რაოდენობას. ამას ემატება საავიაციო შეთანხმებების ინტენსიფიკაცია სხვადასხვა ქვეყნებთან, მათ შორის სულ ახლახანს ღიაცის შეთანხმება გაფორმდა ინდოეთთან. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით, აღნიშნული გადაწყვეტილება ხელს შეუწყობს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას.
საქმე ეხება თავის კოალიციის რეჟიმს ჩვენს ქვეყანასა და ინდოეთს შორის, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ავიაციის და ფრენების განვითარებას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვთვლით, რომ ოდესაც ჩვენ ვემზადებით ქვეყანასთან თავისუფალი რეჟიმის ხელშეკრულების გასაფორმებლად და ვიკვლევთ ამ მიმართულებას, პირდაპირი ფრენები და თავისუფალიცის რეჟიმი არ ძალზე მნიშვნელოვანი ურთიერთკონტაქტების, პირველ რიგში ბიზნესის კონტაქტებისათვის და ეკონომიკური მიმართულებით ხელშეუწყობს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდას.
მიუხედავად ამ და სხვა მსგავსი განცხადებებისა, არის პრობლემები, რომელთა შესახებ მთავრობას არაერთხელ მიუთითეს პროფესიული თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა. უპირველეს ყოვლისა ეს შეეხება ბათუმისა და თბილისის აეროპორტების ოპერატორ კომპანიასთან ტავ ჯორჯიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებს და მათი ცვლილებების აუცილებლობას. ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმის Hub Georgia-ს აღმასრულებელი დირექტორი ვასო ღურუშაძე იმ რეკომენდაციებზე საუბრობს, რომლებიც მისმა ორგანიზაციამ კვლევის საფუძველზე მომამზადა. მისი აზრით, ფიქსირებული სატარიფო პოლიტიკა თბილისის აეროპორტში ხელს უშლის მის რეგიონულ ჰაბად ჩამოყალიბებას.
ჩვენ ვთავაზობთ ალტერნატიულ საგადასახადო პოლიტიკას და ორბან ჯორჯიას, რომელიც გულისხმობს არაფიქსირებულ გადასახადს $24 ნებისმიერ მგზავრზე, არამედ პროცენტულ გადასახადს ანუ ავიაბილეთის ღირებულების 5%. შესაბამისად, თუ ავიაკომპანია ასრულებს ფრენას, მაგალითად თბილისი ერევანის მიმართულებით და ბილეთის ღირებულება არის $50, ის ტაქსა გადასახადს, ანუ მგზავრთა მოსაკრებებს იხდის $50 5%. მაგრამ თუ ფრენა არის, მაგალითად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ტრანსკონტინენტალური ლოს-ანჯელესი, მაგალითად და ბილეთის ღირებულება არის $1000, იხდის $1000 5%. ანუ პოლიტიკა საგადასახადო არის უფრო პროპორციული და შესაბამისად საშუალებას აძლევს უკვე განვითარდეს და სტიმულს აძლევს რეგიონალური ფრენები, რაც რეგიონალური ფრენების განვითარება უკვე თავისთავად ნიშნავს, რომ პოტენციალი ეძლევა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს გახდეს ხაბი და განვითარდეს ტრანსკონტინენტალური და კონტინენტალური ფრენებიც.
ამ და სხვა კრიტიკული მოსაზრებების მიუხედავად, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მზარდ სტატისტიკას აჩვენებს და ლიდერობს კავკასიის რეგიონის მასშტაბით. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოს 18 საათი და 53 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა და გრძელდება იგი იმაზე საუბრით, თუ როგორ მოგზაურობენ ევროპაში ბიომეტრიული პასპორტების მქონე საქართველოს მოქალაქეები. გასული კვირის ბოლოს რადიო თავისუფლების ოფისში, ცენტრალურ სათავო ოფისში სტუმრად იმყოფებოდა დაჩი ცაგურია, რომელიც მეუღლესთან და მეგობართან ერთად ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც გადალახა უვიზოთ ევროკავშირის საზღვარი. ისინი პოლონეთის ქალაქ კატოვიცეში გაემგზავრნენ ქუთაისიდან, რომლის აეროპორტის საერთაშორისო მნიშვნელობა სულ უფრო ძლიერდება. მოგზაურობის შთაბეჭდილებების გარდა დაჩი ცაგურიამ გვიანბო ასევე საქართველოს რკინიგზაში მიმდინარე პროცესებზე, რადგან ჩვენი თანამოსაუბრე ამ უწყებაში მგზავრთა გადაყვანის დირექტორის მოადგილედ მუშაობს. დაჩი, მოგესალმები ჩვენ სტუდიაში. შენ ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ის ადამიანი ხარ, ვინც ბიომეტრიული პასპორტით მოგზაურობ. საიდან დაიწყო ეს მოგზაურობა, როგორი იყო, რამდენად გაიოლებულია ბიომეტრიული პასპორტით საქართველოს მოქალაქეებისათვის ევროკავშირში შემოსვლა, სად გადმოკვეთა ევროკავშირის საზღვარი?
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია, რომ თქვენი სტუმარი ვარ. გამოფრინდი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, რომელიც ძალიან დიდი მნიშვნელობას იძენს ყოველდღიურად და უფრო იზრდება იქ მგზავრთნაკადი. გამოფრინდი ამ არაჩვეულებრივი აეროპორტიდან, საიდანაც იაპ ფრენებს ახორციელებს სხვადასხვა კომპანია. ამ შემთხვევაში მე ვიზიარით ვიმგზავრე ძალიან იოლად. თუმცა მე მაქვს მეორე პასპორტი, რომელშიც ვიზა მაქვს, კი, მოქმედი, ეს ვალიდური ვიზას რომელშიც არის და ის შეგნებულად არ წამოვიღე და დავტოვე სახლში და წამოვედი ამ პასპორტით, რომ რაღაცა მე მირჩევდნენ, რომ ის წაიღე მაინც რაღაცა და არა მე დავტოვე ის სპეციალურად და წამოვედი, მხოლოდ ამ პასპორტი ხთან მაქვს. ამით ვიყავ, მივედი კი და ძალიან ისე, რა ვიცი, აი თავაზიანად ყოველგვარი რაღაცა ზედმეტი რაღაცა ჩემს წინ ადამიანები იყვნენ და ყურებდი, რომ მათ რაღაც როგორ
უამბობს,
როგორ ჩამოფრინდი კატოვიცეში.
კატოვიცეში, პოლონეთში.
პოლონეთში, კი ბატონო, და პოლონელი მესაზღვრე, რომელიც იქ იჯდა, ჩემამდე ადამიანებს შეკითხებს უსვავდა რა, ვიზებს რაღაც აკვირდებოდა. ქართული პასპორტი როგორც კი დაინახა, ძალიან ისე იმილით და თბილად მიიღო და ეგრევე მითხრა, რომ ვიზა არ გჭირდება, მანდ შემახსენა და მე ეს ვიცოდი ცხადია. ყოველგვარი შეფერხების გარეშე პირდაპირ გადმოკვეთე საზღვარი გამიხარდა ძალიან, იმიტომ რომ ეს არ არის თან ეს ისე რომ რაღაც რატომღაც დაიწყო ახლა ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაც კრიტიკოსები გამოჩნდნენ, რომ აიცი რაღაცა ეს ვიღაც ელიტებისთვისა ამხოლო და არა,
რა თქმა უნდა, არა, ყველასთვის არის,
ეს არის ყველასთვის. ვიზი არის აეროპორტიდან, მე და ჩემი მეუღლეს ერთად 180 ლარი გვიჭდება ორი მხრივი, ორი ადამიანის ბილეთების შეძენა და შეგიძლია ჩამოხვიდე არც ისე დიდი ბიუჯეტით და იმოგზაურო ევროპაში, აქედან უამრავი რამ წაიღო, მაგალითად რაღაცა ისწავლო, გადაიტანო მე სამსახურში, ეზოში, რა ვიცი, სახში და ამ ხალხს ფაქტია, რომ ბევრი რამ ისწავლა
შეიძლება
ჩვენ აქ და
რა თქმა უნდა, დაჩიდო ახლა ასე ვთქვათ, დიდი ავიაციიდან დაუბრუნდეთ კინიგზას, ქართულ კინიგზას, სმენია ეს ადრე როგორც პოლიტიკური განცხადება, მაგრამ რეალურია თუ არა მართლა ქართული კინიგზა რაღაცნაირად დაუკავშირდეს ევროპას, თუნდაც თურქეთის გავლით, როგორც ეს ადრე იყო განცხადებული, რამდენად რეალურია?
ეს არის ძალიან რეალური პროექტი, რომ ჩვენ შევძლებთ თბილისიდან სტამბულის მიმართულებით მატარებლით მგზავრობას. მიმდინარეობს ამაზე აქტიური მუშაობა. საქართველოს სარკინიგზო მონაკვეთი თურქეთთან დამაკავშირებელი უკვე დასრულებულია და ჩვენ მზადვართ ამისთვის. უბრალოდ არის ახლა თურქული ნაწილი დარჩენილი, რომელზეც ჩვენი თურქი კოლეგები აქტიურად მუშაობენ. და მიმდინარეობს ამ პროექტზე მუშაობა. მე ამ წუთას მიჭირს ზუსტი თარიღის თქმა, თუ როდის იქნება ეს, რო გითხრათ, მაგრამ ეს ნამდვილად იქნება, ეს არ არის რაღაცა შორეული მიუღწეველი ოცნება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც მგზავრებისთვის, და მგზავრებით შეძლებენ ცხადი ამ მარშრუტის სარგებლობას, ასევე ტვირთებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა არის დაინტერესებული საქართველოდან თურქეთში სარკინიგზო გადაზიდვებით.
აი ტვირთები რა კი ახსენეთ, დაჩია, ახლა ზუსტად არ მახსოვს ეს რომელ პროგრამაში იყო, მაგრამ ჩვენ გადაცემაში ერთ-ერთი ექსპერტი საუბრობდა, რომ თითქოს ტვირთების გადაზიდვა მიკლო საქართველოში კინიგზის. რატო მოხდა ეს?
დიახ, ესე იგი, ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს ამას. ეს რაღაცა დაწყებული საერთო ეკონომიკური კრიზისული სიტუაციიდან, რომელიც რეგიონში არის გამოწვეული ნავთობის ფასიდან, ასევე ამის გამო მოხდა ნავთობის მთლიანად მილში გადატანა. მართალია, ის ნავთობი, რომელიც კინიგზიდან გავიდა, მაგრამ ის გადავიდა მილში, რომელიც ჩვენ ქვეყანას
ეს ადრეულ ნავთობის გადატანაზე,
რა თქმა უნდა, ეს არის ნედლი ნავთობის გადატანაზე. გარდა ამისა კიდევ იყო გარკვეული პრობლემები კასპიის აუზში. თუ ყველაზე მთავარი მაინც არის ის საერთო კრიზისული სიტუაცია ნავთობის ფასებით და სხვადასხვა მიზეზებით გამოწვეული, რომელიც ის რამაც გამოიწვია ამ
ეს ხო ტვირთებს რაც შეეხება დაჩი, მაგრამ რაც შეეხება გზავრებს, ადამიანების გადაადგილებას კინიგზის საშუალებით, მეთუმეტეს ახლოვდება თუ დაიწყო უკვე საქართველოში ტურისტული სეზონი, ეს არის წესით პიკი, როდესაც კრებლის სავრობაზე მოთხოვნა იზრდება. როგორ ხდებით, როგორ ხდება რკინიგზა, რამდენად შეიძლება კომფორტული მგზავრობა დღეს საქართველოში და რომელია ეს მარშრუტი, რომელზედაც ყველაზე უფრო მეტად ხდება მოთხოვნა ტურისტულ პერიოდში?
ეს მიმართულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის მგზავრთნაკადი, ყოველდღიურად იზრდება. არ არის ახალი, რომ ჩვენ ქვეყანაზე ძალიან გაზრდილია ტურისტების, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა. მაგალითად, თებერვლის თვეში იგივე ქუთაისის აეროპორტმა 20,000 მგზავრით დახურა თვე და ეს არის ძალიან დიდი ციფრი ამ აეროპორტისთვის.
ქუთაისის აეროპორტს პირდაპირ უკავშირდება რკინიგზა პირდაპირ იქვე?
აი ახლა დაიწყო პროექტი, ცოტა ხნის წინ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ამის პრეზენტაცია. ეს არის იმ სივრცითი განვითარების პროგრამის იმოთკუნქტიანი გეგმის, რომელიც მთავრობამ დაანონსა ცოტა ხნის წინ, ამის გაგრძელება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რკინიგზა დაუკავშირდეს ქუთაისის აეროპორტში ეს ავიაციას, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც მატარებლით შეძლებენ ძალიან იოლად, კომფორტულად ქუთაისის აეროპორტამდე გადაადგილებას, ეს მათთვის ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ დისკომფორტი იყო გარკვეული ქუთაისის აეროპორტში მოხვედრა, ხო, მანქანით, მიკროავტობუსით, ავტობუსით.
კომფორტის უზრუნველყოფას დაჩი ჭირდება კარგი მატარებელი ვაგონები, ისევ იმ ძველი ვაგონებით ხდება მგზავრების გადაყვანა?
ამ კუთხით გვაქვს თამამადო იტყვი ყოველგვარი თავდაბლობის გარეშე გარღვევა კარგი თვალსაზრისით. ჩვენ შევძელით საქართველოში შემოგვეყვანა შვეიცარიული კომპანია შტადლერის მიერ წარმოებული ევროპის უმაღლესი სტანდარტის შესაბამისი მატარებლები. ეს
მატარებლები მრავლობითში რამდენია?
ეს არის 4 ერთეული, 2-სართულიანი, 4-ვაგონიანი მატარებლები. ეს არის ევროპაშიც საუკეთესო პროდუქტი, ასე ვთქვათ, საუკეთესო სამგზავრო საშუალება და ჩვენი ქვეყნის მგზავრებს, ტურისტებს, მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა ამ შვეიცარიული უმაღლესი ხარისხის საუკეთესო მატარებლით ხელით გადაადგილდნენ.
და რა ის რაგებს ქსაურობა რაგებს თბილისიდან ბათუმამდე, აი ესეთი კომფორტული მატარებლით.
ესეთი კომფორტული მატარებლით ჩვენ გვაქვს ორი ტარიფი, ეს არის ზაფხულის ფასი და ზამთრის ფასი, როდესაც შევედით მენეჯმენტში 2012 წლის შემდეგ, ჩვენ ნახეთ რომ იქ იყო პირველი კლასი ღირდა 45 ლარი, მეორე კლასი 23 ლარი. და ეს მატარებლები არისებოდა არასეზონურ პერიოდზე და ამ არასეზონურ პერიოდზე გავაკეთეთ მნიშვნელოვანი ფასდაკლება. ეს 45 ლარიანი ბილეთი იყიდება 23 ლარად, ხოლო მეორე კლასის ბილეთი იყიდება 18 ლარად და დღეს ეს ფასია, ჯერ სანამ სეზონი დაიწყება, მხოლოდ ორი თვით შევინარჩუნეთ ეს ფასი, ხოლო ასეთი მნიშვნელოვანი ფასდაკლება გავაკეთეთ 10 თვის განმავლობაში, ამან ას გაზარდა მგზავრთა კადიც და ეს მგზავრებისთვის და ჩვენთვისაც ორივე მხარისთვის მე მგონი მისაღები ვარიანტი შევიმუშავეთ. გარდა ამისა, ფასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი შეკითხვაა და მე სულ ყოველთვის ამას ხაზს უსვავ. GoEuro-ს კვლევა არსებობს, რომელიც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პორტალია, რომელიც მოგზაურობას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოგზაურობის დაგეგმვაში ეხმარება ადამიანებს, მათ ჩაატარეს კვლევა და საქართველოს რკინიგზა მსოფლიოში არის სიაფით მეორე ადგილზე სამხრეთ აფრიკის შემდეგ. ეს ჩვენ ანუ ევროპაში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ლიდერები ვართ, პირველ ადგილზე ვართ სიაფით. ოღონდ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს შემდეგ რეიტინგში არიან ქვეყნები, სადაც ისეთი მაღალი დონის მატარებლები როგორიც შტადლერი არის, შტადლერ კისია, ასეთი ფუფუნება მათ არ აქვთ. ანუ არის უფრო ძვირი სხვაგან მგზავრობა და ესეთი კარგი მატარებლებიც არ არის.
ეს ასე ვთქვათ, შემადგენლობა ასეთი კომფორტული შეცვლის იმ ძველ შემადგენლობებს ეს გეგმაში დევს ასე
დავიწყეთ ჩანაცვლება, ჩვენ დავიწყეთ ჩანაცვლება და ამაზე უკვე ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ეს თბილისი ბათუმის მიმართულება სრულად განახლდა და ეს არის აბსოლუტურად ახალი მატარებლები და ეს არ იყო რაღაცა ნახმარი და მეორადი ასე ვთქვათ მოხმარების, ეს იყო ახალი მატარებლები, რომ ახალი მატარებლები რომ შემოვიყვანეთ. ჩვენ ასევე ბათუმზე უკეთესი მატარებლები იყო და ისინი გადავანაწილეთ მერე სხვა მიმართულებებზე, იგივე ზუგდიდის მიმართულებაზე, ფოთის მიმართულებაზე და იქ მოგვეცა შესაძლებლობა განახლების, იმიტომ რომ იქაც ანუ ყველგან შეიძლება ითქვას, რომ ამ შტადლერის მატარებლის შემოყვანით არა მარტო თბილისი ბათუმზე, არამედ სხვაგანაც განვაახლეთ უკეთესი სამგზავრო შემადგენლობები.
ეს რაც შეეხება კომფორტულ მატარებლს, არა კომფორტულ მატარებლამდე რომ მიხვიდე, კომფორტულ ვაგონში რომ მოთავსდე, უნდა გაიარო ვაგზლის შენობა. მე მახსოვს რაღაცა საოცარი ანტისანიტარია და მძიმე მდგომარეობა თბილისის ცენტრალურ ვაგზალში. იქით ახლა არ მინდა რომელიმე ქალაქს ვაწყენოთ საქართველოსას, მაგრამ არ ჩამოთვლი, იქით კიდევ უარესია. საპირფარეშოები არ აქვს და არაფერი, ამ ხრივ რა არის?
დიახ, ამ მიმართულებითაც ჩვენ მუშაობთ. თბილისის კინიგზის სადგურს რაც შეეხება, ეს არის გადაცემული კომპანია GRDC-სთვის, თუმცაღა ეხა ჩვენ ველოდებით იქ არის ვთქვათ ის ნაწილი, რომელიც კინიგზას უკავია, ჩვენ ვერ შევძელით აქამდე იქ გარკვეული სარემონტო სამუშაოების წარმოება, იმიტომ რომ იქ რო ინვესტიცია ჩავდოთ და განვახორციელოთ, ეს არის დამოკიდებული თბილისის შემოვლითი პროექტის ბედზე, სარკინიგზო ხაზის. ეს პროექტი, ეს საკითხი უკვე თითქმის ბოლოშია მისული და როგორც კი იქნება გადაწყვეტილება მიღებული და გვეცოდინება, არის
ან თბილისს ექნება ახალი ცენტრალური ვაგზალი.
შეიძლება ახალი იყოს, დიახ, არის ეს ესეთი იდეაც და ეს ძალიან აქტიურად განიხილება და ამიტომ ჩვენ ეხა რომ იქ დავხარჯოთ დიდი ფული და მე სხვაგან მოგვიწიოს გადატანა, ეს და ეს არ ჯდება იაფი ეს რემონტი. თუმცა გარდა ამისა, სხვა მაგალითად ჩვენ მოგვიწია მყისიერად ბათუმის მიმართულებაზე გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ ბათუმის რკინიგზის სადგური სამწუხაროდ იყო აშენებული თურმე რა თქოვოგვარი პროექტების და ასე შემდეგ გარეშე, მახინჯაურის ეგრეთ წოდებულის მახინჯაურში რომელიც იყო.
მეტყვი ბათუმში აღარ შედის.
აღარ შედიოდა და ჩვენ ეს ამორტიზებული იყო რაღაც 5-6 წლის აშენებული რკინიგზის სადგური, პრაქტიკულად ინგრეოდა რაღაცა უხარისხობის გამო და ჩვენ მოგვიწია მიმართულებით რაღაც რესურსების მობილიზება და თბილისი ბათუმის მიმართულებით ვინც მგზავრობს ბათუმში მათ ხდებათ დღეს უკვე ფანტასტიკური, ძალიან ლამაზი და გარემონტებული და ევროპული სტანდარტება რკინიგზის სადგური. ეს სადგური არის ადაპტირებული მაგალითად ეთლით მოსარგებლეებისთვის, ისევე როგორც
პანდუსები
და ყველაფრით, ისევე როგორც ეს მატარებლები ცხადია, ის შვეიცარიული მატარებლებიც აღჭურვილია ლიფტებით, ძველი წერტილები არის ადაპტირებული, ეთლით თვე შეუძლია შევიდეს ადამიანმა და ისარგებლოს და რა ვიცი, დიამბები არის ჩვენ ქვეყანაში ამ თამბაქოსთან დაკავშირებით და ამ შტადლერის მატარებელ შემშვეიცარულ მატარებლებში პირდაპირ აკრძალული, ამიტომ ის არის რაღაც ესეთი სენსორებით აღჭურვილი, რომ იქ თუ ვინმე თამბაქო მოიხმარა, ეგრევე მატარებელი უბრალოდ ჩერდება და უნდა გადაიტვირთოს, უნდა რაღაცა და აღიქოს როგორც ხანძარი და ეს სახანძრო სისტემა ირთვება ამ დროს და ჩვენ მოგვიწია პირველი დაჯახება ამ პრობლემასთან.
Ambos tachi tsaguria, romelmats meuglesdan da megobartan ertat biometruli kartuli biometruli pasportebit imogzaura Evropashi, ezuia radio tavisuplebis satao office da nogzaurobis shtabishtadobis garda guianbo imaze tura siakhleebia sakartvelos რკინიგზაში, რადგან დაჩი ამ უცხებაში მგზავრთა გადაყვანის დირექტორის მოადგილეთაც მუშაობს, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Тавдеки адрес, куда цавал ананорсна винахулят метки вификр. Базробазе садас автобусები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღო. ჩამოვედი და რადე ვინახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნელა მიუღებო.
გწელდება ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საუბარს სპორტზე. დავით კაკაბაძე პრაღიდან და დავით კლიბაძე თბილისიდან რადიო ხიდის საშუალებით ისაუბრებენ გამლიკვირის განმავლობაში გამორჩეულ სპორტულ ღონისძიებასა და ასევე სპორტსმენზე.
დათო, ჩვენი დღევანდელი საუბარი, რა თქმა უნდა, უნდა დავიწყოთ ძალოსნობით, მიუხედავად იმისა, რომ საფეხბურთო კვირა იყო ეს, ძალოსნობით, იმიტომ რომ ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ, ამ 22 წლის სპორტსმენმა, კიდევ ერთხელ გაგვახარა და ევროპის ჩემპიონის წოდება მოიპოვა უკვე მეორედ და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მსოფლიო რეკორდი დაამყარა ატატში, 217 კილოგრამი აიტაცა და 1 კილოგრამით გააუმჯობესა თავისი მთავარი მეტოქის ირანელი ბეჰდად სელიმის მსოფლიო რეკორდი. მეორე მოძრაობაში, აკრაში, ლაშამ 250 კილოგრამი ასწია და ორჭიდის ჯამში 467 კილოგრამით გაიმარჯვა. ეს ევროპის ახალი რეკორდია და როგორც უკვე ვახსენე, მეორედ მოიპოვა ძველი კონტინენტის ჩემპიონის წოდება. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ამავე წონით კატეგორიაში ლაშასთან ერთად ასპარეზობდა რიოს ოლიმპიადის ბრინჯაოს მედალოსანი ირაკლი თურმანიძე და ატატში მან მესამე შედეგი აჩვენა, მაგრამ შემდეგ ტრავმის გამო ვეღარ მიიღო მონაწილეობა მეორე მოძრაობაში და ორჭიჩი გამოეთიშა მედლებისთვის ბრძოლას. მოკლედ, ლაშა ტალახაძე და ირაკლი თურმანიძე საერთოდ საქართველოს ძალოსანთა ნაკრები რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის შემდეგაც ნაყოფიერად განაგზობს მუშაობას და შემდგომ 4-წლიან ოლიმპიურ ციკლშიც ვფიქრობ არაერთ გამარჯვებას მოიპოვებენ კიდევ ქართველი ძალოსნები.
დათო, მართაც კარგად სასემონო ჟღერს ლაშა ტალახაძე, რეკორდმენი, მსოფლიოს ჩემპიონი, ოლიმპიური ჩემპიონი, ახლა უკვე ევროპის ორგზის ჩემპიონი, ერთ სიტყვით დედამიწაზე ყველაზე ღონიერი ლაშა ტალახაძეა და ახლა მას მოუსმინოთ.
მზად ვიყავი ალბათ, ვინაიდან ძალიან დიდ პასუხის გეულოს გზობთ, თამამად შემიძლია თქვა, რომ ოლიმპიადის წინ არ ქონია ესეთ ვარჩები, რაც ოლიმპიადის შემდეგ გავიარეთ და სორს ვიხედებით და გვინდა რომ ის შედეგები რაც მოხდეთ რა თქმა უნდა გავზარდოთ და ეს ტიტულები რაც მოპოვებული გვაქვს შევინარჩუნოთ და როდესაც ამ ხელა შედეგზე გადიხარ ეს მშრალად არ მოდის და ეს არ არის მარტო ჩემი დამსახურება, ეს არის ჩვენი წოლების დამსახურება და ყველა იმ ადამიანის დამსახურება, ვინც ჩართული არის ჩვენს წინსვლაში.
ალბათ არავის გაუკვირდება ლაშა ტალახაძე ასეთი გამარჯვებების თანამონაწილედ გარემოცვას რომ მიიჩნევს. სპორტის სამსახეობის ბედი ხომ ახლო წარსულის სახელოვან სპორტსმენებს ავარიათ. ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი კახი კახიაშვილია, ხოლო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი გიორგი ასანიძე.
მოგეხსენებათ, ლაშა ფაქტურად ოლიმპიურ თამაშების შემდეგ გაცხადა და ის ინტენსიურად ყველა შეჯიბრზე გამოდის იმისათვის რომ მან დაიმკვიდროს სტაბილურობა და დაიმკვიდროს თავისი ადგილი მსოფლიო ძალოსნობაში. სიმოქსტოგეზონი თამაშები და ამ ციკში ძალიან ბევრ სიახლეს, ძალიან ბევრ სიუფრის შეთავაზებს. სუბნეს დალოსნობას ლაშა აჭეხება ირაკლის გუნდის კაპიტან ირაკლი მე დაწმულობა ოხლეს ერთში ჩადგება ნაკრებთან ერთად სალონში პირობებში აჭეხება ჩვენს მოვაგეგმოს ტოკიოში ახალგაზრდების მსოფლიო ჩემპიონატი რომელიც ორთვეში გაიმართება და დარწმუნებულია ვიკაც ჩვენი გუნდი წარმატებით გამოვიდა დარწმუნებულია კიდევ გაიზრდება ჩვენი გუნდი კიდევ უფრო მეტს გასახელებს მე კარგი ახალგაზრდა თავობაა და სწორედ ეს არის ლაშას დამსახურება რომელმაც ძალიან დიდი სტიმული და დიდგინიც აიმთავოს რომელიც ყველაზე დაიცავს ჩვენი ქვეყნის სახელს
საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების უფროსმა მწვრთნელმა გიორგი ასანიძემ თავადაც ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ახალგაზრდა სპორტსმენებზე ისაუბრა და აქ არ შემიძლია არ ვახსენო საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები ახალგაზრდა მორაგბეთა ნაკრები 18 წლამდე ასაკის საქართველოს ნაკრები რომელიც ხვალ საფრანგეთში ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ მატჩში შეხვდება მასპინძელთან ნაკრებს პირველი ორი შეხვედრა საქართველოს ნაკრებმა დამაჯერებლად ჩაატარა პირველ მატჩში მოუგო კანადას 53-3, ხოლო მეორეში ნახევარფინალში დაამარცხა იაპონია 42-17. ვინ საქმეში არ არის ჩახედული, შეიძლება გაუკვირდეს, რომ ევროპის ჩემპიონატში მონაწილეობენ კანადელები და იაპონელები. ის კი არა, შეერთებული შტატების ნაკრების მონაწილეობს ევროპის ჩემპიონატში. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც 18 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი დატოვეს იმ ქვეყნებმა, რომლებიც 6 ერის გათამაშებაში მონაწილეობენ, ეს ბრიტანეთის გუნდებია და იტალია და მხოლოდ ერთმა ფედერაციამ, საფრანგეთის რაგბის ფედერაციამ გადაწყვიტა დარჩენილიყო, მონაწილეობა მიიღო მომავალში ამასპარეზობაში და შემდეგ ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს ამ შეჯიბრების გაძლიერების მიზნით მიეწვიათ ოკეანის გაღმელებიც და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგადაც მოიქცნენ და ამასპარეზობის დონე აშკარად ამაღლდა მასში იაპონიის, შეერთებული შტატებისა და კანადის ახალგაზრდა მორაგბეთა მონაწილეობით. თუმცა აი როგორც უკვე ვთქვით, საქართველოს ნაკრებმა ამ ასპარეზობის დებიუტანტები, კანადელები და იაპონელები დამაჯერებლად დაამარცხეს და ხვალ თბილისის დროით 20 საათზე შეხვდებიან საფრანგეთის 18 წლამდელთა ნაკრებს.
და თუ ახლა ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალურ მატჩებზე ვისაუბროთ.
ხო, სამწუხაროდ ისე გვიხდება ფეხბურთთან დაკავშირებით უსიამოვნო ამბებზე ლაპარაკი. მე გულისხმობ იმ თავდასხმას, რომელიც დორტმუნდის ბორუსიის გუნდზე განხორციელდა თამაშის წინ, ბორუსიისა და საფრანგეთის მონაკოს მატჩის წინ, მაშინ როცა ბორუსიის გუნდი სასტუმროდან მიემგზავრებოდა სტადიონზე, გუნდის ავტობუსთან მოხდა აფეთქება. ამ აფეთქებას გერმანიის სამართლადამცველმა ორგანოებმა უკვე მისცეს ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია, თუმცა ჯერ ცნობილი არ არის, ამას ისლამისტური მიმართულება ჰქონდა თუ არა. დააპატიმრეს ერთი პირი და ახლა, როგორც პროკურატურამ განაცხადა, ჯერჯერობით არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ ამ პირს ჰქონდა კავშირი აფეთქებასთან. ასე თუ ისე დაშავდა ბარტრა, ბორუსიის ესპანელი მოთამაშე და ერთი პოლიციელი. თუმცა სერიოზულ ტრავმებზე საუბარი არ არის. და როგორც ექსპერტები ამბობენ, დორტმუნდის ბორუსიის ავტობუსი, რომ არ ყოფილიყო აღჭურვილი საგანგებო ჯავშნით, ეს აფეთქება მსხვერპლით დასრულდებოდა, ძლიერი ასაფეთქებელი მოწყობილობა იყო, 100 მეტრიან რადიუსზე იყო გათვლილი ეს აფეთქება. და მე მაგალითად არ ვიცოდი, რომ ბუნდესლიგის თითქმის ყველა გუნდის ავტობუსები აღჭურვილი ყოფილა ამ საგანგებო ჯავშნით, რომელმაც აი ამ შემთხვევაში მართლაც შეასრულა თავისი ფუნქცია და დაიცვა ფეხბურთელები. მატჩი მეორე დღეს გაიმართა, 4 შაბათს და დასრულდა მონაკოს გამარჯვებით 3-2. საინტერესოა, რომ წინა დღეს, ვინაიდან მატჩი გადაიდო და საფრანგეთიდან ძალიან ბევრი გულშემატკივარი იყო ჩასული დორტმუნდში, რაკი ფრანგ გულშემატკივრებს გაუთვალისწინებლად მოუხდათ კიდევ ერთი დღე დარჩენა დორტმუნდში, გერმანელებმა უსასყიდლოდ შესთავაზეს მათ ძალიან ბევრ მამადგანმა, ყოველ შემთხვევაში სოციალური ქსელების მეშვეობით საკუთარი საცხოვრებელი. გერმანიის მეორე გუნდი, მიუნხენის ბაიერნი, რომელიც ერთ-ერთ ფავორიტად ითვლებოდა ყოველ შემთხვევაში მეოთხედფინალამდე მაინც ამ გათამაშებისა, ასევე შინ დამარცხდა მადრიდის რეალთან, თუმცა იგებდა შეხვედრას, დაწინაურდა და შემდეგ ტაიმის მიწურულს პენალტი ვერ გამოიყენა, ვიდალმა დაარტყა და აცდინა კარს და შემდეგ მეორე ტაიმში რონალდომ, კრისტიანო რონალდო მაინც აჩვენა თავისი კლასი, თუმცა ბოლო ხანს ფორმაში ვერ არის მაინც და მაინც და ორი გოლი გაუტანა ბაიერნს და კიდევ შეეძლო სხვა ჩურს რეალს, რამდენიმე რეალური საგოლე მომენტი ჰქონდა, ნოიერმა ითამაშა რამდენიმეჯერ ძალიან კარგად ბაიერნის მეკარემ. მოკლედ გერმანიის ორივე გუნდმა საკუთარ მინდორზე იწვნია მარცხი და ძალიან რთული ამოცანის წინაშე დგას როგორც დორტმუნდის ბორუსია, ისე მიუნხენის ბაიერნი საპასუხო მატჩების წინ.
რაც შეეხება იუვენტუსი ბარსელონას მატჩს, რასაკვირველია მას მიძელთა გამარჯობა. სრულიად კანონზომიერი იყო, ამას ყველა აღიარებს, მაგრამ როცა პარი სენ ჟერმენთან მერვე ფინალის გარმეორებითი მარჩი მახსენდება, უნებურად ვერ დაგიმალავდა, კითხვაც მიჩნდება. განა გამორიცხულია, რომ შეხვედრის არბიტრის დენის აიტეკინის ანალოგიურად ახლა უკვე ნახევარ ფინალში არ მიაბრძანებენ ბარსელონას, რომელიც ასე მგონია, რომ დიდხანს ვერ დაებრუნებს ავტორიტეტს.
მე თუ მკითხავ დათო, რა ვიცი, მე მგონია, რომ იუვენტუსი მაინც ბევრად უფრო ძლიერი გუნდია ვიდრე პარი სენჟერმენი და მე ვფიქრობ ბარსელონას არავის არის შანსი აღარ აქვს ნახევარ ფინალში გასვლის, თუმცა შეიძლება ვწდებოდე და შეიძლება რაღაც სასწაული მოახდინოს უკვე მეორედ.
მაგრამ აქვე ვიტყვი კიდევ ერთხელ ალბათ, მადრიდის რეალის ახლანდელი ფეხბურთის შორსა ამ კლუბის ტრადიციიდან. ალბათ ყველას ახსოვს ცნობილი ფრაზა ქართული მოკლემეტრაჟიანი ფილმიდან „პეოლა“. და ახლა ჩვენც ვუთხრათ ესპანურ გრანდებს, წვრთნელებს მიხედონ და შემადგენლობებსაც.
და მოკლედ, ძალიან მოკლედ, მეოთხედ ფინალზე იქ ესპანეთის კიდევ ერთი გუნდი თამაშობდა, მადრიდის „ატლეტიკო“, რომელმაც მინიმალური სხვაობით დაამარცხა ინგლისის ჩემპიონი „ლესტერ სიტი“ 1-0. და აი აქ ძალიან ძნელია რაიმე პროგნოზის გაკეთება. მე ვფიქრობ თანაბარი შანსები აქვთ როგორც „ატლეტიკოს“, ისე „ლესტერს“ ნახევარფინალში გასვლისა.
ნახოთ რა მოხდება.
ფეხბურთის თემაზე საუბარი რომ დავამთავროთ, აქვე ალბათ უნდა ვახსენოთ თბილისში ჩატარებული ფუტსალის ტურნირი, ეს არის ევროპის პირველობის ელიტ რაუნდი, რომელშიც საქართველოს ნაკრებმა მეორე ადგილი დაიკავა ამ თავის ჯგუფში და გავიდა შემდეგ წრეში, ანუ პლეიოფში, ეგრეთ წოდებულ პლეიოფში. მან სამივე მატჩი ფრედ დაამთავრა ჰოლანდიასთან, ბელორუსიასთან და იტალიასთან და იტალიის ნაკრებთან ერთად, რომელმაც გაიმარჯვა ამ ჯგუფში, მოიპოვა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზურისთვის ბრძოლის გაგრძელების უფლება. წარმატება უსურვოთ ფუტზალში საქართველოს ნაკრებს და ერთი კვირით დაემშვიდობოთ რადიო მსმენელს.
გმადლობთ მომავალ შეხვედრამდე.
დავით კლებაძემ და დავით კაკაბაძემ მიმოიხილეს გამვლი კვირის განმავლობაში გამართული საინტერესო სპორტული ღონისძიებები და ისაუბრეს გამორჩეულ სპორტსმენებზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალემდე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახური რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან პროგრამას, ასე რომ დარჩეთ ჩვენს ტალღებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.